Filipi pasal 2.
Kusabab dina kamanunggalan jeung Almasih teh aya pepeling, aya panglipur ti asihna, aya apingan ruh, aya silih asih sarta silih pikanyaah. Sabab eta dulur-dulur sampurnakeun kabungah sim kuring teh. Ku jalan sing sahate sapikir, sakanyaah, sajiwa sarta sing sauyunan. Ulah pakia-kia atawa pagirang-girang tampian, anggur kudu handap asor, mandang batur leuwih luhur harkatna, ulah ngan inget kana kaperluan sorangan bae, kaperluan batur oge kudu diperhatikeun, aranjeun kudu miboga sifat eta, sakumaha Almasih tea.
Kapan Almasih teh, ari wujud nama salira Allah, tapi sanajan kitu, anjeunna henteu kamagungan, eta kaagunganana teh, anggur dianggo kumawula. Anjeuna ngajadi saharkat jeung manusa, nyorang hirup sakumaha manusa ilahar. Estuni ngalaipkeun anjeun, taatna tuk nepi ka pupus paragat nyawa disalib. Nu mata ku Allah, anjeuna teh dijungjung pangluhurna sarta dipaparing gelaran pangpunjulna. Nepi ka sakabeh nu di sawarga, nu di bumi, jeung nu di alam kubur sarujud ka anjeuna anu ngagem jenengan Isa. Kabeh baris ngaku Isa Almasih teh Gusti panutan, pikeun kamulian Allah anu jumeneng rama.
Anu ngeus-ngeus mah dulur-dulur teh teu weleh satia. Kitu teh ulah ngan keur dihareupeun sim kuring bungkul. Tapi komo ayeuna keur urang pajauh kieu sing leuwih-leuwih. Jabati eta sampurnakeun naon nu geus jadi milik aranjeun teh. Kasalametan tea. Kalawan sing hormat ka pangeran. Lantaran nyaman tena anu barang damel nyarengan ka dulur-dulur, nepi ka karep jeung kalakuan aranjeun bisa sapuk jeung pangersana. Nggoni ngalampahkeun kawajiban ulah bari kukulutus jeung pahiri-hiri. Sing kuat ku dodoja, ulah galideur, tananing nya jaradi putra Allah anu taya kuciwana. Hirup di masyarakat nu jahat sarta doraka, aranjeun teh kudu jadi saibarat bentang-bentang anu tingkar tip di langit. Jadi, aranjeun kudu pageuh muntang kana pangandika tea, anu maparin hirup kalawan huripna. Mun heug kitu, mana teuing sugemana sim kuring engke dina mangsana Almasih sumping. Dumeh benang usaha hese capek teh henteu mubadir. Sanajan sim kuring kudu nepi ka ngocorkeun getih jadi kurban marganing iman kayakinan dulur-dulur, sim kuring estuning rido. Mugia eta karidoan sim kuring teh sing jadi matak bungah ka aranjeun. Kukituna aranjeun oge sing rido supaya sim kuring oge bisa milu bungah. Lantaran yakin yen Isa Gusti jungjunan urang baris marengkeun, niat sim kuring teh buru-buru bisa ngutus Timoteus ka aranjeun. Pang-pangna hayang buru-buru terang kumaha kaayaan dulur-dulur. Kakara sim kuring mah manggih jelema anu totomplokan nyaahna ka sim kuring. Tur sakitu gede kamelangna ka dulur-dulur. Da lumrahna mah jelema-jelema teh ngan ukur mentingkeun dirina bae, boro-boro ngesto ka Almasih. Kapan ari Timoteus mah ku dulur-dulur oge geus kanyahoan kabela anana. Sim kuring jeung anjeuna teh dina ngawawarkeun Injil lir bapa jeung anak. Saberesna urusan sim kuring, anjeuna baris gancang-gancang diutus. Sim kuring sorangan hayang bisa tereh-tereh ngalongok aranjeun. Mugia Gusti kersa marengkeun. Kutimbangan sim kuring, Epaproditus rek buru-buru dijurung mulang deui. Anjeuna teh nya jadi sobat, nya jadi pangdeudeul, nya kanca saperjuangan. Anu kudulur-dulur diutus sinamaturan jeung ngantengkeun karepotan sim kuring. Anjeuna oge hayangeun gera-gera beralmah, cenah karunya ka dulur-dulur anu mika melang, dumeh menang beja yan anjeuna gering. Nya, payah geringna teh. Syukur Allah mika welas, lain ka anjeuna bae, tapi ka sim kuring oge. Nepi ka sim kuring tekungsi menang kasusah lebih berat. Eta sababna, anjeuna sina buru-buru mulang teh, ari geus tepung mah, aranjeun bungah, sim kuring bungah. Heug bagiakeun eta dulur saiman teh, jelema kawas anjeuna mah kabeh oge pantes dihormat samistina. Bawaning ku satia ngalampahkeun tugas di Almasih, meh bae anjeuna tiwas. kituna teh enggoni ngabantu simkuring pikeun nyuluran aranjeun teh.